Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše.
Današnju rubriku Komunalno ćoše započinjemo sa izuzetno opsežnim najavama isključenja struje od strane elektrodistribucije ovdašnje. Zbog radova na rekonstrukciji NN mreže u vremenskom periodu od 9 do 14 sati doći će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u sljedećim kragovačkim ulicama: Ljubomira Jovanovića od broja 1 do broja 29 i Kraljevačkog bataljona od broja 146 do broja 148 uz kratkotrajne prekide u ulici Kraljevačkog bataljona od broja 85 do broja 169 na severnoj strani. Zbog radova na zameni mernih uređaja u vremenskom periodu od 8 do 14 sati doći će do prekida isporuci struje potrošačima u sljedećim krgovačkim ulicama: 19. oktobra, Franca Bevka, Garibaldijevo i grada Bjalsko-Bjale, zatim u naselju Ilićevo, ulicama Jelene Četković, Miroslava Krleže, Mladena Ivekovića, potom u naselju 22. decembar, ulicama Radoja Dakića, Trebinjskoj, doktora Dragiše Mišovića, Dragice Pravice, Gučevskoj, Hadžiđerinoj, Miladina Popovića, Milete Radojkovića, Prizrenskoj ulici, Radivoja Čipranova, Ratka Mitrovića, Socijalističke solidarnosti i Sonje Marinković. Zbog radova na seči rastinja na trasi dalekovoda u vremenskom periodu od 9 do 14 sati dolaziće do prekida u isporuci struje potrošačima u selu Svetlić. Zbog radova na zameni opreme u trafostanici u vremenskom periodu od 10 do 13 sati dolaziće do prekida u isporuci električne energije potrošačima u sljedećim krgovačkim ulicama: Dragoja Barjektarevića, Đure Kneževića, Jug Bogdanovoj, Kopitarevoj, Kunibertovoj, Ohridskoj, Vase Jankova i Vojvode Putnika. Zbog radova na hitnom saniranju i posljedica havarije u vremenskom periodu od 10 do 11 sati dolaziće do prekida isporuci električne energije potrošačima u krgovačkim ulicama Prištinskoj, Kolubarskoj, Kazimira Veljkovića, Mirka Jovanovića i 17. udarne divizije. Također, zbog radova na hitnom saniranju posljedica havarije u vremenskom periodu od 11 do 12 sati dolaziće do prekida u isporuci struje potrošačima u ulicama Dragana Simića, jednom dijelu Vojvode Putnika i Radoja Domanovića na brojevima 1 i 1A. To bi bila najavljena isključenja struje, a i najavljena isključenja vode nisu ništa manja. Zbog neophodnih radova na zameni zatvarača na magistralnom cevovodu Pajsević-Kragujevac, danas u sredu 5. decembra od 1 sat noćas već, bez vode su ostali potrošači u Kniću, Pajseviću, Grabovcu, Gruži, Ljubiću, Bučkovici, Goločelu, Đuriselu, Dragobraći i Korićanima. Usled nedostatka vode iz gradskog vodovoda bili su prinuđeni da isključe i potrošače između izvorišta Brzan i rezervoara Košutnjak, tako da su bez vode ostali i potrošači u naseljima Batočina, Badnjevac, Nikšić, Milatovac, Osujak, Cvetovac i Jovanovac. Bez vode će od jutros u ranim jutarnjim satima ostati i potrošači u naseljima Ilićevo, Maršić, Korman, Trmbas, Teferić, Baljković, Bojanić, Erdeč, kao i potrošači u ulici Milivoja Bankovića Sička i Svetolika Janjića sa pripadajućim ulicama u Belošovcu. Normalizacija u vodosnabdevanju se očekuje tek sutra, u četvrtak 6. decembra u jutarnjim satima. Zbog izvođenja radova na sanaciji klizišta i u ulici Užičke Republike u periodu od 3. do 10. decembra uvodi se privremeni režim saobraćaja. U ovom periodu vozila javnog gradskog prevoza putnika na linijama sa oznakom 601 Kragujevac Ćuprija, Bukurovac i 26 Male Pčelice Staro Selo, Teferić Vikend Naselje saobraćaće do Teferičkog groblja, a za vreme izmene režima saobraćaja vozila će koristiti postojeća registrovana autobuska stajališta.